Trīs nozeres, kurās pērn piesaistīts visvairāk ārvalstu investīciju, bija nozeres ar augstu pievienoto vērtību – viedā enerģētika, bioekonomika un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozere. Latvijas investīciju attīstības aģentūras investīciju piesaistes nodaļas vadītājs Vilis Zinkevičs nosauc trīs nozīmīgākos no 46 pērn realizētajiem investīciju projektiem.
Viens no nozīmīgākajiem, protams, notikumiem investīciju piesaistē bija darījums ar Severstaļa pārņemšanu. Tad šis sankcionētais uzņēmums faktiski tika pārņemts no milzīgu mūsu pārstāvniecības Itālijā. Ieguldījumu sadarbībā ar vairākām ministrijām, Eiropas komisiju, valdību, tā kā šis ir nozīmīgs panākums. Vēl viens, ko varētu minēt biomedicīnas nozarē, ir Roša darbības paplašināšanās Latvijā. Šajā projektā plānots izveidot tu 200 jaunām darba vietām, labi apmaksātām kvalificētu darbinieku iesaisti. Tiks īstenot tuvākajā laikā pieminēšanas vērts ir arī Schneider Electrics ražotnes Latvijā paplašināšanās. Runājot par valstīm, no kurām šīs investīcijas ir visvairāk ieplūdušas 23. Gadā, jāmin, ka tās nemainīgi ir Ziemeļvalsts, Norvēģija, Somija, Zviedrija, arī Dānija, arī mūsu kaimiņu valsts Lietuva, Igaunija pietiekam aktīvi iegulda Latvijā. Jāpiemina arī Vācija un Nīderlande.
Šobrīd Latvijā uzsākti 140 investīciju projekti, iespējams daļa no tiem arī netiks īstenoti. Investīciju attīstības aģentūra apkopojas datus tikai par tiem projektiem, kas izmanto LIA atbalsta programmas. Nemainīgi līderis investīciju piesaistē Rīga un Pierīga. No reģioniem pērn visaktīvākā bija Kurzeme.
Arī ļoti aktīva šobrīd ir Kurzeme, kas lielā mērā saistīts, protams, arī ar enerģētikas projektiem piekraste, ostas, tāpat iespēja pieslēgties Kurzemes lokam izbūvētājiem, tie ir daži no faktoriem, kas ir veicinājuši Kurzemes kā investīcijām pievilcīgas vietas vai reģiona, var teikt, otro vietu aiz Rīgas un Pierīgas.
Ārvalstu investoru padomes valdes priekšsēdētājs Lata Elksniņa Zašķirinska stāsta, ka uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijā ir par 10 miljārdiem eiro mazākas nekā pārējās Baltijas valstīs, un tas liecina, ka investīcija vide Latvijā nav tik pievilcīga kā kaimiņu valstīs.
Investīciju pievilcību arī ietekmē iekšēji faktori, un diemžēl Latvija šeit nav izdarījusi ļoti daudz mājas darbus, kuriem joprojām vajadzētu pievērst uzmanību. Viens ir kā mūsu cilvēkus labāk iesaistīt ekonomikā un tajā mainīgajā biznesa vidē un darba tirgū. Otrais punkts ir efektīva valsts vai administratīvais sloks ir maz kapitāla tirgus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai pierādītu jaunajiem investoriem, ka šī ir tā zeme, kurā ir tirgus, kurā varētu ieguldīties. Un, protams, pēdējais, bet nav maz svarīgs jautājums ir ēnu ekonomikas mazināšanai. Ēnu ekonomikai ir graujošs efekts gan uz nodokļu ieņēmumu summu, gan arī uz godīgās konkurences kultūru. Līdz ar to šie četri jautājumi ir svarīgi mājasdarbi valdībai.
Zlata Elksniņa Zašķirinska arī uzsver, ka gandrīz pusi, jeb 47% no nodokļiem Latvijā samaksā uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu, tāpēc svarīgi ne tikai piesaistīt jaunus investorus, bet arī darīt visu iespējamo, lai Latvijā jau esošie investori turpina investēt valsts ekonomikā. Daina Zalamane, Latvijas radio.